Blaðsíða 108. Sameining og klofningur í Evrópu. Franskir og þýskir hermenn börðust í tveimur heimstyrjöldum. En nú vinna þeir saman að sama takmarki, að skapa varanlegan frið í landinu sem hét áður Júgóslavía. Hermenn frá ólíkum ríkjum bera sama merki á handleggnum, hring af gulum stjörnum á bláum grunni. Eftir síðari heimstyrjöld hefur víða orðið sú þróun í Evrópu að þjóðir hafa sameinast í stærri heildir. Hríð leit út eins og tími þjóðernishyggjunar væri liðin. En í suðaustur hluta Evrópu blossaði hún upp aftur sem eyðandi afl og Júgóslavía splundraðist.